Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa kelompok bangsa Israel yang dipimpin Ezra itu telah kembali dari pembuangan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ezra ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Ezra pasal yang ke-9. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Saudaraku, perhatikan bahwa orang Mesir disebutkan dan juga bangsa-bangsa kafir lainnya disebutkan di sini. Orang Het itu adalah sebuah bangsa yang besar. Di seluruh Asia Kecil, terutama di sepanjang pantai, itu kota-kota besar seperti Efesus, Smyrna, dan juga Troy pertama kali didirikan oleh orang-orang Het ini. Mereka benar-benar sebuah bangsa yang besar, namun sayangnya mereka tidak mengenal Tuhan. Orang Israel tidak bisa dipisahkan dari bangsa ini. Ketika delegasi pertama atau rombongan pertama orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian, mereka menghadapi hal-hal yang mematahkan semangat. Kita akan melihat bagaimana Ezra menolong mereka mengatasi rintangan yang mematahkan semangat itu yang ada di hadapan mereka saat itu. Mereka menghadapi serangkaian rintangan, dan dengan bantuan Hagai, mereka pun mampu mengatasinya. Dengan pertolongan Nehemia, orang-orang awam yang aktif, tembok, dan juga Bait Allah di Yerusalem itu bisa dibangun kembali. Namun kita akan melihat bahwa ada perlawanan di dalam setiap segi. Dan justru pada saat-saat seperti inilah Anda bisa merasa kecewa. Dan ini tentu saja seringkali terjadi pada kehidupan orang-orang Kristen sekalipun. Saudaraku, seseorang pernah berkata bahwa kehilangan semangat itu merupakan senjata pamungkas iblis. Orang Yahudi lengah dan melakukan pernikahan campur dengan penduduk yang ada di sekeliling mereka yang tidak mengenal Allah, dan bahkan musuh-musuh Allah dan juga Israel. Dan tindakan itu pada gilirannya akan membawa mereka kepada praktek kehidupan yang jahat dari orang-orang kafir itu. Kurangnya pemisahan diri itu membuat mereka terjerumus ke dalam tindakan amoral dan juga penyembahan berhala. Kita tahu bahwa kita hidup di abad modern. Kita memiliki kebebasan yang baru, dan kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang beradab. Kita sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan orang-orang kafir pada masa Esra. Selanjutnya, saudaraku, Esra 9 ayat 2 mencatat demikian. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, bahkan para pemimpin ternyata terlibat dalam perbuatan ini. Mereka sebenarnya lebih bersalah di hadapan Allah karena hal istimewa itu selalu meningkatkan tanggung jawab. Sisa orang Israel yang kembali ke tanah perjanjian itu kembali berada dalam keadaan yang menyedihkan dan juga najis. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Esra dalam situasi ini. Esra dapat saja membuat program patriotisme, kemudian mengibarkan bendera Israel, bahkan memamerkan bendera bintang Daud, dan mengadakan pawai besar tentang patriotisme. Tetapi kita melihat bahwa ia tidak melakukan hal itu. Selanjutnya, Esra pasal 9 ayat yang ketiga mencatat demikian. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Saudaraku, ingatlah bahwa Esra belum tiba di tanah airnya sampai kira-kira 75 tahun setelah delegasi pertama yang terdiri dari 50 ribu orang dipimpin oleh Zerubabel. Ketika Esra tiba dengan delegasi atau rombongan berjumlah 2.000 orang, ia mendapati bahwa bait Allah sudah dibangun kembali, tetapi tembok kota Yerusalem itu belum berdiri. Dan penduduknya berada dalam keadaan yang menyedihkan dan kotor. Mereka telah melakukan nikah campur dengan orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka. Dan tentu saja, tindakan amoral dan penyembahan berhala itu telah begitu meluas dan merata di dalam masyarakat itu. Mereka kurang melakukan pemisahan diri, dan orang Yahudi berada dalam keadaan yang mengerikan karena mereka hidup berkanjang dalam dosa. Ketika semua hal itu menjadi perhatian Esra dan mendapatkan fakta yang sebenarnya, Esra benar-benar tertekan. Karena umat Allah telah mengalami degradasi atau penurunan moral yang begitu rendah. Saudaraku, dewasa ini kita berbicara tentang kemurtadan gereja. Adalah mudah bagi Anda dan saya untuk menuduh apa yang salah, tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Esra menghadapi semua ini. Ia begitu terganggu dengan dosa umatnya, sehingga ia mengoyakkan jubahnya, dan juga mencabuti rambut di kepalanya. Esra 9 ayat 4 mencatat demikian. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Anda lihat di sini. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah. Saya menyukai hal itu. Berapa banyak orang yang benar-benar memperlakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh? Ada banyak yang mengaku bahwa mereka menyukai firman Allah dan mereka memiliki buku catatan dan Alkitab yang sudah diberi tanda untuk membuktikannya. Namun, hal yang menarik ialah bahwa kehidupan mereka sendiri itu ditandai dan tercemar dan mereka tetap membiarkannya. Mereka berkata bahwa mereka percaya kepada firman Allah, tetapi dampaknya tidak terlihat dalam bentuk apapun. Mereka tidak gemetar menghadapi ajaran Alkitab. Seperti manusia duniawi, mereka bahkan berkata, Allah itu kasih. Dan memang, Allah memang demikian. Adalah menyenangkan ketika mengetahui bahwa Allah itu kasih. Tetapi saudara, kita harus sadar bahwa Allah lebih daripada itu. Allah kita juga adalah Allah yang kudus. Ia tentu saja akan menghukum dosa, dan itulah hal yang meresahkan hati Esra di sini. Saudaraku, Esra duduk tertegun dikatakan sampai korban petang karena perbuatan tidak setia dari orang-orang buangan ini. Esra tentu saja merasa sangat terkejut melihat kenyataan ini. Apakah hal semacam ini juga akan memprihatinkan kita? Sebenarnya dewasa ini sampai seberapa jauh keterlibatan kita? Sampai sedalam apakah kita dapat mempercayai firman Allah? Anda dan saya perlu menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saya benar-benar percaya kepada firman Allah? Apakah saya benar-benar menaatinya? Selanjutnya, saudaraku, Esra 9 ayat 5 mencatat demikian. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Saudaraku, apakah artinya dengan menadahkan tanganku kepada Tuhan? Itu berarti bahwa Anda tidak dapat menyembunyikan apapun. Itu juga berarti bahwa ketika Anda berdoa kepada Allah, maka pikiran dan jiwa Anda berdiri tanpa penutup apapun di hadapan Dia. Esra berdoa kepada Allah dengan kedua tangan yang terbentang. Ia tidak memegang apapun di hadapan Allah pada waktu itu. Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 8, "Karena itu, aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan." Saudara, kita harus ingat akan hal itu di dalam kehidupan doa kita. Selanjutnya, Esra 9 ayat 6 mencatat demikian. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadakan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Saudaraku, dewasa ini adalah mudah bagi kita untuk memutuskan hubungan dengan gereja. Gereja berada dalam suatu keadaan yang buruk. Tetapi tentu saja itu bukanlah dosa mereka. Itu adalah dosa kita. Jika gereja dalam keadaan murtad, maka sebenarnya kita juga berada dalam keadaan murtad. Selanjutnya, saudaraku, Esra 9 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Saudaraku, ini adalah sebuah doa yang besar. Ezra tahu apa artinya menjadi warga di tempat pembuangan di sebuah negeri asing. Ia bahkan dilahirkan di tempat pembuangan atau ditawan ketika ia masih kecil. Dan tentu saja ia tahu apa artinya hal itu. Itulah sebabnya Ezra begitu gemetar ketika ia mengetahui bahwa Allah akan menghukum dia. Allah kita adalah Allah yang kudus, dan tentu saja ia pasti akan menghukum dosa. Saudara, sangat disayangkan bahwa kebanyakan dari kita tidak lagi merasa takut dan gemetar ketika menghadapi firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ezra pasal 9 ayat 8 mencatat demikian. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Saudaraku, ini adalah sebuah ayat yang sangat indah, bukan? Memberi kami sedikit kelegaan. 70 tahun masa pembuangan itu sudah berakhir, dan Allah telah mengizinkan umatnya untuk kembali ke tanah mereka, dan akhirnya mereka pun kembali. Ezra berkata, kami orang-orang terluput. Saudara, orang-orang Yahudi ini cukup setia dengan kembali ke tanah asal mereka. Sebagian besar dari orang Yahudi ini tidak mau kembali ke tanah itu, dan yang kembali itu hanya sedikit. Selanjutnya perhatikan, memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Tahukah Anda mengapa? Karena saya menetap dan tersalib di sana. Kristus disalibkan di atas kayu salib di sana supaya saya bisa menetap di tahta Allah untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 22 ayat 22 sampai 23 berkata, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Anda lihat di sini, saudaraku, orang-orang percaya ini akhirnya menetap di sana, bukan di atas kayu salib, namun di surga untuk selamanya. Kita lihat bahwa sebuah paku menancap di tempat yang kuat. Sungguh sebuah ilustrasi yang indah, bukan? Orang Yahudi ternyata tidak kehilangan keselamatan mereka. Namun yang pasti, mereka kehilangan banyak hal lain, termasuk berkat-berkat Allah dan juga pahala-pahala mereka. Banyak di antara kita yang sudah selamat pada saat ini, namun mereka tetap tidak mendapat pahala sama sekali. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, sehingga Allah membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Menurut saya, ini merupakan gambaran yang sebenarnya dari kebangunan rohani. Istilah kebangunan rohani sebenarnya bukanlah istilah Alkitab. Saya selalu menggunakan istilah ini dalam makna yang berarti bangkitnya kerohanian yang dilakukan oleh para petobat secara massal dan suatu ketertarikan baru dalam hal-hal yang berasal dari roh. Secara teknis, kebangunan rohani itu berarti memulihkan kehidupan atau suatu kuasa kembali pada kesadaran. Istilah ini tentu saja mengacu pada sesuatu yang hidup, kemudian menyurut sampai hampir mati, tidak memiliki vitalitas, dan kemudian hidup kembali. Roma pasal 14 ayat 9 itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dikatakan, Kristus telah mati dan hidup kembali. Jelas, saudaraku, kata kebangunan rohani itu harus dibatasi kepada orang-orang yang percaya. Istilah itu berarti bahwa orang percaya berada dalam kerohanian yang rendah dan dibawa kembali kepada vitalitas dan juga kuasa. Jadi, di sini pada masa Esra, suatu kebangunan rohani yang nyata itu sedang berlangsung. Selanjutnya, Esra 9 ayat 9 mencatat demikian. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu, kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Anda lihat betapa baiknya Allah terhadap orang-orang ini. Mereka mengakui dosa mereka, dan Allah pun akan memberkati mereka. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Esra pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 13, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu, yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Saudaraku, dengan kata lain, Esra sebenarnya berkata, kami tidak memperoleh semua yang datang kepada kami. Kami layak menerima lebih banyak hukuman atas dosa-dosa kami ketimbang apa yang kami terima. Selanjutnya, saudaraku, Esra 9 ayat 14-15 mencatat demikian. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya belas kasihan Allah, pengakuan dosa, pengorbanan Kristus, dan kasih karunia Allah yang memungkinkan bagi Dia untuk menyelamatkan bangsa ini, memulihkan mereka, serta menghidupkan mereka kembali. Dan Allah akan melakukan semua hal ini oleh karena doa Esra ini. Saudara, sisa orang Israel yang ada di sana tentu saja akan berseru meminta belas kasihan Allah. Dan ketika kita mengambil posisi seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah siap untuk mendengarkan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.